Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 6-ya olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Naxçıvanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə aparılan jurnalist xəstəxanaya düşüb. Qətlə yetirilən generalın qardaşı da işdən çıxarıldı. Nazirlər maliyyə böhranına görə Azərbaycanda tikinti layihələrinin dayandığını deyirlər. Sabirabadda tutulan müxalifət fəallarına il yarım şərti cəza verildi. Bakıda partlayışda daha bir nəfər dünyasını dəyişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Ayna Zirkalo qəzetlərinin əməkdaşı İdrak Abbasov Naxçıvandakı təzyiqlərdən sonra Respublika Xəstəxanasının kardiologiya şöbəsinə düşüb. Ətraflı Kəbran Dilavərli xəbər verir.
İdrak Abbasov Naxçıvanda təzyiqlərə məruz qalandan sonra hazırda Respublika Xəstəxanasının kardiologiya şöbəsində müalicə olunur. Qardaşı Raman Abbasovun verdiyi məlumata görə indi ona iynələr vurulur, günü daha çox yatmaqla keçirir. Vəziyyəti isə elə də yaxşı deyil.
İdrak özüm biraz vəziyyəti yaxşı deyil, pisdir, yatıb, iynə vururlar. Biraz ağırdır.
İdrak Abbasov fevralın 18-20-sində Naxçıvanda olub. O, burada referendumu hazırlıq insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı araşdırma aparanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə aparılıb. Burada təzyiqlərə məruz qalıb. Bundan sonra səhhəti pisləşib.
Kəbran Dilavərlinin xəbərini dinlədik. Naxçıvandan rəsmilər jurnalistin təzyiqə məruz qalması ilə bağlı suallara cavab vermirlər. Fevralın 11-də qətlə yetirilən general Rəfail Rzayevin qardaşı Rəfail Rzayev də vəzifəsindən azad olunub. Polkovnik leytenant Rəfail Rzayev Şamaxı rayon hərbi komissarı vəzifəsində çalışıb. Onun işdən çıxarılmağının səbəbləri məlum deyil. Şamaxı rayon hərbi komissarlığından Aynis Presə bildiriblər ki, hələlik onun yerinə yeni komissar təyin olunmayıb. Rəfail Rzayev əvvəllər Heydər Əliyev adına hava limanının hərbi komissarı olub. Onun qardaşı Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandanı general Rəfail Rzayev fevralın 11-də Bakıda qətlə yetirilib. Hələlik bu qətlin səbəbləri barədə rəsmi məlumat yoxdur. Dünyada iqtisadi böhranla bağlı Azərbaycanın nəqliyyat sektorunda bəzi layihələrin icrası təxirə salınıb. Bunu Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov deyib. O bildirib ki, hazırda nazirlik keçən ildən yarımçıq qalan tikililəri davam etdirir.
Yenidən tikilməsi nəzərdə tutulan müxtəlif yol qovşaqlarıdır. Rayonlar arası, kəndlər arası yollar var ki, biz planlaşdırmışdıq bunları yenidən quraq. Amma deməzdim ki, tamamilə bunlar nəzərdən çıxarılıb, yox. Sadəcə təxirə salınıb. İmkan yarandıqca biz bunları icra edəcəyik.
Ziya Məmmədov iqtisadi böhranın beynəlxalq kreditlərlə maliyyələşən yolların tikintisinə təsir etmədiyini bildirib. Bugün Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev də beynəlxalq maliyyə böhranının Azərbaycana təsiri ilə əlaqədar bəzi iri layihələri dayandırdıqlarını deyib. Bununla belə o söhbətin beynəlxalq layihələrdən getmədiyini bildirib. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də beynəlxalq maliyyə böhranının Azərbaycana təsirini ilk dəfə dilə gətirib.
Dünyanı bürümüş maliyyə və iqtisadi böhranı zamanı Azərbaycanda bu çox az hiss olunur.
Bilcək qəsəbəsində bir evdə baş verən partlayışda bir nəfər həlak olub. Sabunçu rayon polis idarəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə partlayış fevralın 22-si səhər saatlarında baş verib. Polis partlayışın qaz sızmasından baş verdiyini ehtimal eləyir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad rayon təşkilatının üzvləri Mövsüm Əskərov və Rövşən Sadiqov 1 il 6 ay şərti məhkumluq cəzası alıblar. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinə AXCP Sabirabad rayon təşkilatının sədri Səttar Şahlarov məlumat verib. O qeyd eləyib ki, hər iki müxalifət fəalı narkotik maddədən istifadə etməkdə günahlandırılsalar da, əslində referendumla bağlı müxalifət üçün imza topladıqlarına görə saxlanmışdılar. Mövsüm Əskərovla Rövşən Sadiqov yanvarın 21-də Sabirabadda saxlanmışdılar. Onlar polisə müqavimətdə və narkotik maddədən istifadə etmək ittihamı ilə iddia qaldırılmışdı. Martın 18-nə təyin olunan bu referendumda müxalifət konstitusiyanın prezidentlik müddətinə qoyduğu məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına etiraz edir. Xaricdən aldığımız xəbərlər, bugün Moskvada keçmiş zabitlər orduda islahatlara etiraz mitingi keçiriblər. Vətən müdafiəçiləri günü münasibəti ilə keçirilən mitingdə Sovet zabitləri ittifaqının təşkil etdiyi həmin mitingdə Sovet bayraqları daşınıb və Rusiya ordusunda islahatlara etiraz edən şüarlar səslənib. Keçmiş zabitlər çıxışlarında prezident Dmitri Medvedev və baş nazir Vladimir Putinin istifasını tələb eləyiblər. Rusiya rəsmiləri bildirirlər ki, daha az sayda, amma modern ordu yaradılması üçün islahatlar həyata keçirəcəklər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Əziz dinləyicilər, yenidən Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramındasınız. Sizinlə bugün proqramda mən, Xədicə İsmayılovayam. Və mövzumuz Azərbaycan iqtisadiyyatıdır. Maliyyə böhranında kim nə itirib və birdən qalxan rəqəmlərin birdən enməsi kimə nə vəd edir? Studiyada qonağımız ekspert iqtisadçı Kənan Aslanlıdır. Onunla bu mövzuda söhbət edəcəyik və siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. 436-77-41 efir telefonudur. SMS xətti 057-744-10-17 xidmətinizdədir. E-maillə də suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Kənan bəy, sizi salamlayıram studiyamızda. Və xahiş eləyəcəm sizi, bizim dinləyicilərimizi belə rəqəm axınına tutmayasınız, amma ki yenə də Azərbaycanda iqtisadi böhranın, səhv eləmirəmsə, bugün biz artıq rəsmən etirafını eşitdik Azərbaycan hökumətindən, amma nədə təzahür edir, əsasən hansı sahələrdə təzahür edir böhran?
Təşəkkür edirəm Xədicə xanım. Böhran həm nəinki dövlətdə, hətta fərdlərin həyatında da təzahür edir, şirkətlərdə təzahür edir, amma ümumiyyətlə ölkə iqtisadiyyatının ümumi bir sistem üçün baxanda ən mühüm təzahürü mən ilk növbədə xarici investisiyanın azalmasında görürəm. Yəni, bu çox ciddi siqnaldır. Artıq bir neçə ildir, iki ildir bu mail davam edir, ancaq ötən il bu daha da kəskin olub. Hətta 2009-cu ilin yanvarında da bu mail səncimədə əksin artdı. Təqribən 45% xarici investisiya azalır. Ən mühüm siqnallardan biri bundan ibarətdir. Çünki əslində bizim neft fondundakı 11 milyard dollar o qədər də iri vəsait deyil. Bu 5-6 iri infrastruktur layihəsinin qiymətidir. Yəni, bu əslində bu gözləntilər həddən artıq vaxtında şişirdildi. Ancaq indi böhran vaxtı biz görürük ki, bu qədər də böyük rəqəm deyil və yenidən xarici investisiya ehtiyac yaranıb.
Bundan yeri gəlmişkən, xarici investisiyalarda rəqəmlər niyə belə düşüb? Yəni, mən bildiyim qədər kifayət qədər ciddi şəkildə enmə var bu rəqəmlərdə. Bu nəyə görədir? Bundan əvvəl olan rəqəmlərin şişirdilməsinə görəmi, yoxsa indi yəni həqiqətən maraq var idi əvvəl və indi maraq inib?
Bunun iki səbəbi var. Birincisi, Azərbaycan iri neft-qaz layihələrində investisiya dönəmi bitdi. İndi artıq investisiya qoyan şirkətlər pullarını gəlir şəklində geri götürürlər. Yəni, investisiya qoyuldu 2000-in əvvəllərinə qədər və ondan sonra buna investisiyanın geri qayıdışı deyirik. Onlar artıq mənfəət götürür. Və bu bir səbəbidir ki, təsir etdi. Çünki hamımız bilir ki, daxil olan ölkə xarici investisiya mühüm hissəsi neft-qaz sektoruna gedirdi. Və ikinci bir səbəb var, bu bir qədər təhlükəlidir. Bu da nədən ibarətdir? Daxili maliyyə resursları, neft pulları hesabına artdıqdan sonra belə bir qeyri-rəsmi sanki bir qərar verildi ki, artıq xarici investisiya əvvəlki qədər ölkədə ehtiyac yoxdur. Və hətta fikir verdiyiniz 80 Kəf Nazirliyinin Asproma deyilən bir təşkilatı var, xarici investisiyanın təşviqi. Onun da fəaliyyətində bir sönüklük əmələ gəldi son bir neçə ildə. Yəni, əvvəlki qədər Azərbaycan maraq göstərmədi xarici investisiyanın cəlbinə. Ya, bu da digər bir səbəbi idi və gələn investorlarda bəzən bəzi problemlərlə qarşılaşdılar sözün açığı. Və bu digər bir səbəbdir. Belə deyək, yəni, daxili investisiyanın xarici investisiyanın sıxışdırması bir səbəb, neft-qaz sektorunda investisiya bumunun azalması ikinci səbəb.
Aydındır. Və başqa təzahürlər nədir?
Başqa təzahürlərindən biri, bəlkə də ən mühümlərindən biri, belə də mümkünsə neft, bildik ki, bu böhran neft qiymətlərinin azalması ilə müşahidə olundu və bu müəyyən qədər hökumətin orta müddətli proqnozlarında neft daxil olmalarının azalması ilə nəticələndi ki, son nəticədə bir sıra narazılıqlar yarandı büdcə ilə və neft fondu ilə bağlı. Yəni, bu gün artıq əvvəlki qədər neft fondundan belə demək, mümkünsə vəsait götürmək mümkün deyil və bu qədər götürmək də əslində düz deyil, limitsiz şəkildə. Bundan başqa, digər bir ən mühüm məsələlərdən biri, yəni bu strateji məsələdə onca qeyd etdim. Neft gəlirləri azalırsa, strateji fondlarımız azalır və ixracımızın da artıq 97% neft və neft məhsullarının asılı vəziyyətdədir. Bu təhlükəlidir. Əhalini maraqlandıra bilən digər bir təhlükəli məqam var. Yəni, bir çox ailələr var ki, bir üzvü, bəlkə də iki üzvü ölkədən kənarda yaşayır. emigrantdır deyək ki. Onların ölkəyə göndərdikləri pul vəsaitlərində azalma var. Buna biz remitans deyirik. Yəni, xaricdə işləyib Azərbaycana pul göndərən Azərbaycanlıların göndərdiyi vəsait. Bunda bir azalma
var. Bunu hesablamaq mümkündür mü? Bunu... Çünki əsasən deyirlər ki, bu pulları avtobuslarla belə qaraçı poçtu deyilən bir vasitə ilə göndərirlər. Bunu necə hesablamaq?
Əlbəttə, bunun mühüm hissəsi statistikadan kənarda qalır, amma statistikaya düşən hissəsi də olur. Deyək ki, rəsmi pul köçürmələri, banklar vasitəsilə köçürülən pullar var. O cümlədən sürətli pul köçürmə xidmətləri ilə. Bunlar bizim tədiyə balansı deyilən bir sistemimiz var. Orada öz əksini tapır. Burada olan azalma bəlkə də tam reallığı əks etdirmir. Bu ancaq o faktı sübut etdirir ki, bəli, azalma var. Bu da nədir? Yəni 2009-cu il, 2008-ci il müqayisə eləyəndə tədiyə balansında bir cari transferlər var. Yəni bu ödəmələri əks etdirir əsasən. Onlarda bir 58 milyon manatlıq azalma var. Yəni, bunun özü yeganə rəsmi sübutdur ki, bəli. Yəni, ölkəyə daxil...
Dəfə ilə ya faizlə nə qədər olur?
Faizlə ola bilsin, cüzü olur. Ancaq bu bir şey demək deyil, yenə deyirəm. Çünki siz də qeyd etdiniz kimi, bu pulların böyük əksəriyyəti statistikadan kənarda qalır. Ancaq bu faktdan özü göstərir ki, artıq əvvəlki səviyyədə ölkə pul daxil olmur. Yəni, istənilən halda azalma var burada.
Aydındır. Və başqa təzahirlər
də var? Və digər, çox mühüm təzahirlər. Bu da nə ilə bağlıdır? Bu manatın məzənnəsi ilə bağlıdır. Çox mühümdür. Bəlkə bundan daha çox maraqlanır idxalatçılar və ixracatçılar, çünki onlara təsir edir. Manatın məzənnəsi möhkəmlənirdi və son böhrandan sonra bu bir qədər də gücləndi. Baxmayaraq ki, əksi olmalıydı. Yəni, bütün ölkələr pul itirməmək üçün öz milli valyutalarını ucuzlaşdırırlar. Deyək ki, bu MDB ölkələrində də oldu. Qazaxıstanda, Qırğızstanda, Tacikistanda, Rusiyada, müəyyən qədər və s. Belarusda. Azərbaycanda bu baş vermədi və yəqin də ki, baş verməyəcək. Bunun bir neçə səbəbi var. Yəni, burada artıq Milli Bankın yeritdiyi siyasətdə müəyyən qədər haqq qazandırmaq olar. Milli Bank əsas funksiya kimi inflyasiyanın mümkün qədər cilovlanmasını qarşı məqsəd qoyub. Əgər manat ucuzlaşmağa başlasa, bu inflyasiyanı daha da artıracaq, təbiidir. Və Milli Bank bundan ehtiyatlanır. Və onu da nəzər alsaq ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, manatın baha olması daha çox təsir edə bilərdi qeyri-neft sektoruna, hansı ki, bu bizdə ümumi ixracın cüzi hissəsini təşkil edir. Bu da Milli Bankı bir qədər arxain edir ki, manatın ucuzlaşmasında tələsməsin. Yeganə itkimiz nədir? Ölkə dollarla daxil olan valyutanı manata çevirəndə artıq itkilər baş verir. Çünki manat bahadır. Amma bunun əksini də fikirləşsək, ölkədən kapital da çıxanda, onda kapital çıxardan da udur. Bu baxımdan belə bir güc balansı var bu siyasətdə.
Aydındır. Və yəqin ki, bu təzahür iş yerlərinin sayında da özünü göstərəcək və bildiyimiz kimi 2003-cü il seçkilərindən əvvəldə, 2008-ci il seçkilərindən əvvəldə Azərbaycan prezidenti iş yerlərinin artımını özünün əsas missiyası və əsas nailiyyəti kimi təqdim edirdi və bu funksiyanı yerinə yetirdiyini iddia edirdi və deyirdi ki, bu qədər iş yerləri var və bu siyasətin də davam etdiriləcəyini demişdi. Mümkündür mü bu?
Yəni, əslində böhrana qədər, yəni 2008-in sonlarına qədər bu istiqamətdə vəziyyət o qədər də pis deyildi. Yəni, problemlər var idi hansı sahədə? İşçilərin əmək müqaviləsiz işlədilməsi, əmək təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması və dolayısıyla onların daha sonra pensiya təminatlarının sual altına alması və s. Ancaq ölkə miqyasında yeni iş yerləri yaranırdı, bunu müəyyən qədər müşahidə etmək olurdu. Düzdür, bəzən statistikada uyğunsuzluqlar olurdu. Hətta elə olur ki, rəsmi statistika müəyyən rayonun əhalisindən çox bir rəqəm verirdi ki, o rayonda yeni işə düzələnlərlə bağlı. Ancaq ümumi bir işlər gedirdi. Sadəcə olaraq son böhrandan sonra, yəni 2008-in sonu 2009-un əvvəllərində müşahidə olundu ixtisarlar. Xüsusən iri məsələlərdə, mən konkret alt çəkmək istəmirəm, amma bir sıra məsələlərdə iri ixtisarlar oldu. Bunun bir neçə səbəbi oldu. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, bayaq qeyd etdiyim kimi, az da olsa bu məsələlər qeyri-neft sektoruna xidmət edirdilər və onların ixrac etdiyi mallar Azərbaycana digər ölkələrdən daxil olan daha ucuz mallar qarşısında rəqabətliyi azaldı.
Mətbuatda gedən məlumatlara görə bu əsasən tikinti materialları ilə bağlı olan şirkətlərdə Bakustil Company-də olan ixtisarlardan gedirdi. Mətbuatda
metallurgiya sənayesində müəyyən qədər oldu.
Sonra Akkord əsas infrastruktur layihələrində iştirak edən Akkord
şirkətləri. Və bir rəqəm səsləndi, təqribən 3000 işçinin məzuniyyətə göndərilməsi ilə bağlı. Yəni, faktiki, bilirsiniz ki, heç kim öz xoşuna məzuniyyətə çıxmır. Yəni, onların müvəqqət olsa işdən azad edilməsi idi bu. Sadəcə olaraq, ondan sonra hökumət hansı qabaqlayıcı addım atdı? Bildiyiniz kimi, əmək bazarında vəziyyəti gərginləşdirən başqa bir amil də var. Bu da həddən artıq son illər dinamikası artan xarici işçilərin ölkəyə cəlbidir. Xüsusən Çindən gələn işçilər və s. artıq görürsünüz ki, tikinti layihələrində də bir çox sifarişləri onlar tutub və s. Bu prosesi bir qədər yavaşlatmaq üçün xarici işçilərin burada çalışması üçün verilən lisenziyanın qiyməti bahalaşdırıldı. Təsəvvür edin, 44 manatdan 1000 manata qaldırıldı. Evet. Və bu icazə almadan illegal şəkildə işçiləri işlədən şirkətlərin də cəriməsi artırıldı, təqribən 30 min manat minimum. Yəni, bunun özü mühüm bir addımdır ki, artıq müəyyən qədər yerli işçilərin cəlbinə əsas verə bilər. Bunun özü də bir daha göstərdi ki, əslində əmək bazarında da gərginlik var.
Aha. Bəs bu elə bu əmək bazarının bu qədər mühafizə olunması. Bu necə yəni bu Azərbaycanın deyək ki öhdəliklərinəmi, beynəlxalq öhdəliklərinəmi ziddiyyət təşkil edirmi? Yəni burada burada hansısa yəni əgər Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü olsaydı bu yəqin ki problem olardı, amma deyilik.
Bu məsələ əsasən tənzimlənir Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən və onu da nəzərdə tutmuşam ki əslində Azərbaycan MDB ölkələr içərisində beynəlxalq əmək təşkilatının beynəlxalq sazişlərin ən çox ratifikasiya edən, yəni parlamentdə təsdiqləyən ölkədir. Yəni bir çox öhdəliklər götürülüb və münasibətlər də normaldır. Sadəcə bu burada hüquqdan kənar bir şey olsa bir problem olar. Deyək ki, qanunsuz işçinin işdən çıxarılması, əmək müqaviləsinin pozulması və s. və s. Ancaq atılan bayaq sadaladığım addımlar o lisenziya vəsaitinin artırılması, cərimələrin artırılması bunlar hüquqi çərçivədə baş verdiyindən mənnəmirəm bu çərçivədə bir problem olsun.
Aha. Və hökumət dünya maliyyə böhranının Azərbaycana təsirləri ilə bağlı indiyə kimi belə çox belə qısqancılıqla məlumat verirdi, amma bu gün elə regionların inkişafı proqramının yeni mərhələsinə start verilməsi ilə bağlı prezidentin keçirdiyi müşavirədə bununla bağlı maraqlı etiraflar eşitmişik. Halbuki prezident özü Azərbaycanın maliyyə böhranından belə üzü ağ çıxdığı barədə dəfələrlə bəyanat eləmişdi və jurnalistlərlə söhbət edən nazirlər də infrastruktur layihələrinin dayandırılması barədə məlumat veriblər. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun səsini eşidək. Müxbirimiz İlqar Rəsul olub həmin tədbirdə, o yazıb, o söhbət edib.
Bizdə dayandırılıb deyəndə müvəqqət olaraq bəli bir çox layihələr təxirə salınıb, yəni yenidən tikilməsi nəzərdə tutulan müxtəlif yol qovşaqlarıdır. Deyək ki, eyni zamanda rayonlar arası, kəndlər arası yollar var ki, biz planlaşdırmışdıq bunları yenidən quraq. Ona görə bu cür layihələr hələ ki təxirə salınıb. Amma deməzdim ki, tamamilə bunlar nəzərdən çıxarılıb, yox. Sadəcə təxirə salınıb. İmkan yarandıqca biz bunları icra edəcəyik. Bilirsiniz, beynəlxalq deyək ki, kredit layihələri ilə işlənən yollar icrası davam etdirilir.
Bu Ziya Məmmədov idi, Nəqliyyat Naziri və ilk növbədə o deyir ki, imkan düşəndə biz yenidən başlayacaq bu işlərə. İmkan olacaq mı? Yəni, yaxın hansı perspektivdə o imkanın geri qayıdacağı gözlənilir?
Əslində, biz bugün bir neçə bu tipli bəyanat eşitdik. Biri bu idi, digəri Dövlət Neft Şirkətinin uzun zamandır gözlənilən ekoloji layihələri var idi.
Bəli, bəli, ekoloji layihələri də dayandırıb o barədə
dayandırmaq barədə. Burada bir neçə məsələ var. Bunlardan biri nədən ibarətdir? Əslində, sosial xərclərdən fərqli olaraq bu infrastruktur investisiya xərclərini müəyyən qədər azaltmaq olur. Çünki hamımız bilir ki, infrastruktur xərclərində şişirtmələr daha çox olur. Yəni, sosial xərclərdə bu o qədər imkan olmur. Yəni, bu baxımdan layihələri yenidən baxıla bilər və yeni büdcələr hesablana bilər və daha real ola bilər. Ancaq bəzi layihələr də təxirə salına bilər. Yəni, xüsusən, belə də inzibati binalar dövlət orqanları üçün, dövlət şirkətləri üçün və s. Bu kimi layihələr deyək ki, və yaxud da infrastruktur layihələri, sözün açığı mən bir vətəndaşım müşahidələrimdə bir xeyli israfın şahidi olurum. Halbuki bunun özü bütün dünyada qəbul olundu ki, bu böhranın mühüm səbəblərindən biri həm ailə səviyyəsində, fərd səviyyəsində, həm şirkət səviyyəsində, həm dövlət səviyyəsində israfdır. Yəni, həddən artıq bu keçidləri bu qədər, məsələn, deyək ki, bəzəməyə, süsləməyə ehtiyac yox idi. Sadə yeraltı keçid də ola bilər və onun xərci azala bilər. Çünki adi o parlaq kafel, metlaq özü çox baha başa gəlir. Çünki onların hamısı idxal olunur, yəni Avropa ölkələrindən və s. Yəni, bu infrastruktur layihələrində də bir çox hallarda həddən artıq çox və mən hesab elədim ki, o qədər də lazımlı olmayan pullar xərclənir. gözlənildi. Bütün bu məsələlərə yenidən baxılsa, müəyyən qədər əlavə vəsait ola bilər və indi bir qədər yüksək qiymətləndirilən layihələri, xüsusən bütün dünyada qiymətlər düşüb, daha ucuz qiyməti müəyyən qədər reallaşdırmaq olar. Başqa bir məsələ var, bu informasiyaların cəmiyyətə bu formada verilməsinin başqa məqsədi də var. Söhbət nədən ibarətdir? Biz bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yəni informasiyalar gözlənti formalaşdırır. Və vaxtı ilə yüksək gözlənti formalaşdırılan informasiyalı verildiyinə görə, indi belə deyək, bəzən hökumət bunun altından qalxa bilmir. Və ona görə artıq bu etirafları biz eşidirik və yəqin ki, bundan sonra da eşidəcəyik. Söhbət nədən ibarətdir? Yəni, bayaq qeyd etdiyim kimi, hətta məcburiyyət qarşısında neft və qaz hasilatı da Azərbaycanda azaldırıb. Nə görə? Çünki neft-qaz qiymətlərinin azalması ciddi problemdir. Və 2009-cu il ərzində bu böhranın təsirini Azərbaycan daha dərindən hiss eləyəcək, necə ki, digər resurslan zəngin ölkələr kimi. Yəni, bunun təbii ki, hökumətdə çox yaxşı fərqindədirlər bütün bu narahatçılıqların. Ona görə də bu məsələni gizlətməyə ehtiyac görmürlər. Yəni, belə də mümkünsə, böhranın dərinləşəcəyi ehtimalı böyükdür. Ancaq bu, təbii ki, sosial məsələlərə ola bilsin, birbaşa təsir etməli.
Yəni, imkan qayıtmayacaq.
İmkan ola bilər, yenə deyirəm. Yəni, o layihələri yenidən baxılsa və bir qədər daha reallığa uyğun hesablansa o qiymətlər.
Belə təəssürat yaranır ki, maliyyə böhranı da bizim hökumətimizin qanının arasına girib. Çünki hər halda indi bütün bu baş verən prosesləri maliyyə böhranının dalğası ilə izah eləmək asandır. Amma siz bir ekspert kimi, yəni bu prosesdə iqtisadiyyatın aşağı emməsi, tənəzzülü prosesində günahın hansı hissəsi qlobal proseslərlə bağlıdır, yəni qlobal maliyyə böhranının ölkəmizə təsiridir, hansı hissəsi içəridə hansısa səhvlərin mi, düzgün olmayan planlaşdırmanın mı nəticəsidir? Bu barədə bir rəy verə bilərsinizmi?
Yəni, çox açıq söyləmək olar. Burada əslində məsuliyyət 50-nin 50-yə bölünür. Yəni, tək Azərbaycanda yox, Azərbaycan kimi bütün ölkələrdə. Yəni, belə deyək də, bu neft qiymətlərinin azalması olsun, qiymətli kağızların ucuzlaşması olsun, hansı ki, neft fondu bu xətlərdə müəyyən qədər vəsaitdirdi və s. Bunlar, axı, bizim hökumətin, belə deyək də, fəaliyyətin nəticəsi deyil. Yəni, bu tərəf var. Amma ikinci bir tərəfi hökumətdən asıldı. Bayaq qeyd etdiyim kimi, infrastruktur layihələri bəzən şişirdildi. İnfrastruktur layihələrində bəzən israfa yol verildi. Ümumiyyətlə, neft fondunun pullarından limitsiz şəkildə həddən artıq böyük transferlər edildi, yəni büdcəyə, o cümlədən dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinə. Yəni, bu limitləşdirilməli idi, bu bir qədər proqnozlaşdırılmalı idi. Bəzən olur ki, hökumətin 2 il ardıcıl verdiyi büdcə proqnozlarında bir neçə milyard manatlıq kənarlaşma olur. Bilirsiniz, yəni, İqtisadiyyatda proqnozlaşma çətindir, xüsusənin üçün məqamda, amma qədər fərq olmamalıdır. Yəni, hiss olunur ki, müəyyən qədər vizyon problemi də var. Yəni, nəyə görə son illər hər il may ayında büdcə yenidən hesablanır, yenidən baxılır, xərclər dəyişir, gəlirlər dəyişir. Yəni, dekabrda artıq onu müəyyənləşdirmək bəzən hökumət üçün çətin olur ki, il ərzində proseslər necə olacaq, mayda yenidən ehtiyac görürlər, dəyişir. Yəni, bunlar artıq, belə deyək, məsuliyyətin hökumətə düşən hissəsi.
Yəni, hökumətdə strateji düşünən və strateji qərar verə bilən adamlar mı və yaxud da ki, bu qərarı vermək iradəsi qıtlığı var?
Ayrı-ayrı adamlarda bu vizyon ola bilər. Məsələn, ondadır ki, bu vizyon polisi şəklində də, bu siyasət ifadəsi bizdə başqa cür başadır, yəni polisi deyirik də, yəni bu cür dövlət siyasəti, iqtisadi siyasəti də öz əksini tapmalıdır. Bu olmalıdır, yəni insan oturub kabinetdə gözəl bir strateji vizyonu var. Amma belə deyək, mümkünsə bu, belə bir mexanizm yoxdur bu strateji vizyonu siyasətə əks elətdirsin. Real idarə etməyə gələndə yenə o taktiki qərarların qurbanı olur və s. Sistemin içində razılaşır bir çox şeylərlə və s. O cümlədən mexanizmlər yoxdur. Məsələn, deyək ki, mexanizmlərdən biri nə idi yaradıldı vaxtı ilə bu istiqamətdə? Prezident yanında strateji araşdırmalar mərkəzi. Əslində, bunun funksiyalarından biri də bundan ibarət. İndi bu mərkəz o işin öhdəsindən nə dərəcədə gələ bilər, gələ bilməz, bunu bir qədər zaman göstərəcək. Amma bu strateji vizyon boşluğu hiss olunur yəni. Belə demək mümkünsə, bəzən deyilə bilər ki, sürətli taktikan özü də bir strateji ola bilər. Yəni, biz artıq möhkəm bir sementləşmiş bir strateji xətti ortaya qoymuruq. Biz müxtəlif iqtisadi və siyasi güclər arasında taktiki, qısa taktiki gedişlərlə oynayırıq. Bunun özü də bir strateji ola bilər. Ancaq bunun özü bəlli bir yerdə tıxaca düşür yəni. Və istənilən halda o strateji yanaşmanın olması özünü göstərir.
Biz Kənan Bey infrastruktur layihələrdə israfçılıqdan danışdınız. Elə həmin xəttə təxminən bir 10 10-15 dəqiqədən sonra biz dinləyicilərimizə əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadənin Nargin adası barədə hazırladığı xüsusi reportajı təqdim eləyəcəyik. Bu araşdırmada birinci, yəqin siz də internetdən izlədiniz, xeyli bu gözəl şəkillər var idi. Nargin adasına 6 milyard dollarlıq investisiyanın qoyulacağı, burada bir turizm cənnəti yaradılacağı ilə bağlı xəbərlər getmişdi və Ülviyə Əsədzadə onu da araşdırıb tapıb ki, mətbuatda hətta deyirlər ki, burada kazinolar tikiləcək.
Qısa şəkildə deyim ki, mən nəyəm ki, ada bir qədər mistik adadır və o adaya belə deyək, fundamental toxunulsa nəsə ola bilər.
Aydındır. Amma ki, Ülviyə Əsədzadə onu da araşdırıb tapıb ki, sən demə o adaya elə bu investisiyalardan qabaq, yəni o adada heç kim yaşamır və orada bu qədər, deyək ki, dövlət neft şirkətinin bu pulu xərcləməsinə ehtiyac yox idi, amma dövlət neft şirkəti nəyə görəsə o adaya qaz və su çəkib. Deməli, quru torpaqdan adaya su çəkib, dənizin dibi ilə və qaz çəkib. Bunu niyə edib, bəlli deyil, amma bu da yəqin, elə siz dediyiniz, israfçılıq hallarından biridir ki, bu investisiyalar qabağı dövlət neft şirkəti nəyəsə investor gələcək sahiblərinə adanın kömək eləyir. Amma söhbətimizə davam edək və siz danışdınız, misal üçün mənim bir vətəndaş olaraq neft şirkətinin ekoloji layihələri dayandırması barədə xəbər çox məyus elədi. Amma yəni sözün düzü o layihələrin nə qədər effektiv həyata keçirilməsindən də yəni ciddi xəbərim yoxdur. Yəni bu məsələnin də araşdırılmağa yəqin ki ehtiyacı var. Amma hər halda bu qədər investisiya qoyulub, artıq daxili investisiyalar qoyulub və nəticədə yəqin ki biz görməliydik ki qeyri-neft sektorunda hansısa istehsal sahələri yaranıb ki onlar da bizi bu qara qızılın qara günlərində çılımızı sudan çıxartmağa kömək eləyəcək. Bu baş veribmi?
Burada çox maraqlı bir məsələ var. Bir çox hallarda, yəni xüsusən regionlarda yaradılan yer müəssisələrin bir qədər izinə düşsəniz, məlum olur ki, bunun mühüm maliyyə qaynağı əslində, yenə deyirəm, Rusiyadan, əsas etibarilə Rusiyadan göndərilən pullardır. Yəni, mən bunu bir çox rayonlarda müşahidə etmişəm. Yəni, proqrama və s. salınır ki, yəni, yeni müəssisələrin açılması, ancaq bir qədər maraqlananda o müəssisələri belə deyim, işlədənlər ilə ki, yəni, bunun arxasında hansı vəsait durur, bəlkə sahibkarlığa kömək milli fondunun və s. Biz görürük ki, yox, bunun arxasında Rusiya vəsaiti durur, Rusiyadan gələn, yəni, belə deyək, insan oradan pul göndər və yaxud özü gəlir, obyekti tikir, gedir, tapşır hansı qohumuna. O ki, qaldı, belə demək, daxili investisiyalara, daxili investisiyalar bir çox hallarda yönəldi infrastruktur layihələrinə. Yəni, onlar birbaşa iş yeri o mənada müəssisə vəd etmir. Yəni, onlar hansısa xarici investisiya üçün baza hazırlayır ki, yəni, bəli, biz xarici investor üçün baza hazırlayırıq, yollar tikirik, körpülər salırıq və s. gəlib burada rahat işləyə bilərlər. Əgər ikinci həlqə yoxdursa, yəni, siz infrastrukturu hazırlayırsınız, əvəzində xarici investor təşviq etmirsinizsə, onda bu böhran yaranmalıdır. Çünki daxili investisiya yönələndə xüsusən istehsala yenə də bütün avadanlıqlar və s. xaricdən gəlməlidir. Ona görə adətən belə diversifikasiya eləyirlər ki, daxili investisiya, daxili mənbələr yönəlsin elmə, təhsilə, səhiyyə və s. Birbaşa real sektor innovativ baxımdan buraxılır daha çox xarici investisiyanın belə deyim mümkünsə ümidinə. Bir başqa məsələ də var, yəni İqtisadi İnkişaf Nazirliyi son illərdə regionlarda hansı müəssisələr açılıb, onların bir siyasını hazırlayıb. Maraqlananlar İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin saytından da buna baxa bilərlər və mən nəticə çıxartmağı ancaq bu siyahıya baxandan sonra həmin insanların öz öhdəsinə buraxıram. Yəni, baxsanız görərsiniz ki, əslində, hətta o siyahıda şadlıq evləri var. Bu şadlıq evi nə dərəcədə bir iqtisadiyyat üçün bazadır, yəni onu artıq siz nəticə çıxardın, ya daha doğrusu deməzilər nəticə çıxardın.
Yəni, gəlin belə eləkdə, bizi intizarda buraxmayın.
Yəni, belə deyək, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin o siyasında əslində real istehsal müəssisələri ilə yanaşı ilə bir xeyli sayda o siyahıda yer tutan şadlıq evləri və s. bu kimi restoran və s. bu obyektlər var idi. Yəni, əslində, belə demək mümkünsə, bir neçə regionda açılan iri müəssisə ola xarici investisiyanın hesabına açılıb. Yəni, istənilən halda yenə ümid yerimiz nədir? Deyirik, İmişlidə şəkər zavodu, Sumqayıtda alüminium zavodu, son illərin məhsul, Gənc avtomobil zavodu. Yəni, hamısı xarici investisiyadır. O baxımdan mən deyirəm ki, yəni nə vaxta qədər ki, xarici investisiya bu qədər, bir qədər indiki kimi qısqanc münasibət olacaq, Bu belə demək, bunun zərərini görəcək. Bir başqa məsələ var, elə burada da toxunmalıyam. Bəzən rəsmi rəqəmlərə baxırıq, ancaq real iqtisadi təzahürlərin buna tam uyğun olmadığını görürük. Məsələ ondadır ki, axı biz bayaq müəyyən qədər toxunduq. Bizdə formal uçota düşən iqtisadiyyat qədər də elə gizli iqtisadiyyat var. Bunun özü bəzən işi asanlaşdıra bilər. Deyək ki, uçota düşməyən iqtisadiyyat özü də nədir? Yəni, deyək ki, uçota düşməyən müəssisələr, sexlər və s. və s. Həm əmək bazarında gərginliyi azaldır, həm əlavə maliyyədə və s. Digər tərəfdən, axı, bu iqtisadiyyatın tənzimlənməsini çətinləşdirir. O baxımdan, indiki dövrdə Azərbaycan kölgə iqtisadiyyatı var, hansı ki, orada toplanan milyardlarla vəsait bəzən böhranın təsirlərinin yumşaldılması istiqamətində də istifadə oluna bilər.
Bəs, belə deyək de, amma... Yəni, demək istəyirsiniz, kölgə iqtisadiyyatının xeyri var indi.
Xeyri var, bəli.
Bəs bunun indi leqallaşdırılmasının necə, yəni ağardılmasının necə xeyri var mı?
Onun leqallaşdırılması məsələsi bir neçə ildir gündəmdədir, amma yəqin ki, bu asan olan bir məsələ deyil. Yəni, bu, belə demək mümkünsə, müəyyən qədər vergi və gömrük sistemində təkmilləşdirilmələr var, ancaq dərəcələr xeyli azaldılmalıdır. Bəzi insanları da əslində uçota düşməməyə vadar eləyən vergi dərəcələrdir və s. Onlarda kəskin bir azalma gözlənilmir. O baxımdan yəqin ki, bu məsələ qalacaq. Ancaq onu deyim ki, bu bütün ölkələrdə var. Yəni, kölcə iqtisadiyyatın tamamilə ləğv edək lozungu heç bir hökumət irəli atmır, çünki bilirlər ki, bu mümkün deyil. Yəni, hər bir hökumət bəzi reallıqlar var ki, onlarla barışır.
Azərbaycan iqtisadiyyatının artımı barədə danışanlar, xüsusilə də deyək mənim dostlarım gəlirlər xaricdən və deyirlər ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat barədə mətbuat pis, belə deyək, proqnozlar yazır. Halbuki biz gedirik, restoranlar doludurlar və şəhər maşınlarla doludur. Bu təzahürləri var idi indiyə kimi. Amma bu səhər mən bir taksi sürücüsündən eşitdim ki, onun son zamanlar bazarı xeyli kasadlaşıb. İnsanların, yəni bu deməkdir ki, insanların artıq xərclərində azalmalar baş verir. Yəni, müəyyən qədər. Ola bilsin, bu tək bir taksistin problemidir. Ola bilsin ki, bu artıq tendensiyadır. Siz necə düşünürsünüz?
Yəni, başqa sözlə desək, söhbət nədən gedir? Söhbət böhranın sıravi insanlar səviyyəsinə inməsindən gedir. Yəni, sıravi insanlara artıq necə təsir edir? Yəni, xüsusən taksi sektorunda olan dəyişikliklər başqa səbəblərlə də bağlı ola bilər. Deyək ki, artıq yeni marşrutlar və s. xətlərə daxil olur. Taksilərdən əvvəlki qədər istifadə etmək edənlər azalır və taksilərin sayı artıq şəhərdə artıb və s. Ancaq o faktor ki, yəni, insanların belə deyək, artıq həyatına bu böhran təsir edir. Şəxsən mənim həyatıma böhran təsir edib, belə də mümkünsə, bütün illik planlarımı alt üst edib. Yəni, bu onu göstərir ki, insanların həyatına böhranın təsiri var. Sadəcə burada məsələ nədən ibarətdir? Yenə hökumətin siyasəti baxımından yanaşsaq, insanları daha çox nə maraqlandırır? Yəni, maaş və pensiyaların vaxtı-vaxtında almaq maraqlandırır. Bu baxımdan nə baş verdi böhrandan sonra? Pensiyaların, bilirsiniz, minimum pensiya və minimum əmək haqqılar bizdə əslində o qədər də böyük deyil, 75 manatlıq bir hədd var, xüsusən minimum pensiyalarına bağlı. Pensiyaların bazı hissəsinin artırılması gözlənilən idi, yəni insanlar əslində bunu gözləyirdi. Bu baş vermədi, sığorta hissəsi indeksləşdirildi, ötən ilin inflyasiyasına uyğun, bazı hissəsi artırılmadı ki, buna biz ilin sonunda qayıda bilərik. Yəni, baxın, görün nə qədər insanın həyatına təsir edir, böhranın birbaşa nəticəsidir. O ki, qaldı təzadlara, xüsusən cəmiyyətimizdə və s. Belə də mümkünsə qısa müddətli müşahidələr bir şey deməyə əsas vermir. Ancaq xüsusən xaricilər, hansı ki, bura müxtəlif səbəblərindən gəlirlər, hamımızda olan bir çoxunu tanıyırıq. Bir neçə ay qaldıqdan sonra artıq özləri başa düşürlər ki, yəni hansı sahələrdə problem var, hansı sahələrdə sosial təbəqələr arasında uyğunsuzluq var, hansı məsələlər daha normaldır.
Və ümumiyyətlə, bilmirəm bu nə dərəcədə doğrudur ümumiyyətlə, restorana gedən insanların sayı ilə və taksiyə minən insanların sayı ilə iqtisadi inkişaf barədə demək. Amma ki, bir halda ki, söhbət pensiyacılardan düşdü və büdcə, onları ən çox maraqlandıran məsələ və ən çox şikayətləndirdikləri məsələ də bu idi ki, həmişə pensiyaları və yaxud maaşları artanda, bunun ardınca həm də inflyasiya baş verirdi və qiymətlər də qalxırdı. Amma eyni zamanda onlar indi gözləyirlər ki, neft qiymətləri düşürsə dünya bazarında, bunun ardınca ölkədə bir qiymət enməsi olmalıdır və müəyyən dərəcədə də var, amma sizcə bu yəni adekvatdırmı Azərbaycandakı qiymət enməsi, neft qiymətlərinin enməsinə adekvatdırmı?
Tam adekvat deyil. Birincisi, nəyə toxunaq? 2008-in nəticələrinə baxaq, inflyasiya rəsmi göstərici 21%-dir. Bu daha çox nəyin hesabına? Yəni, əgər yadınızdadırsa, 2008-in sonlarına qədər əslində gündəm tamam fərqli məsələləri idi. Yəni, hamı əksinə qlobal qiymət artımından, qlobal bahalaşmadan danışırdı. Hətta qlobal qida böhranı, bunun qida məhsullarının qiymətinə təsirindən danışırdı. Yəni, vəziyyət ilin sonlarında dəyişdi. Ona görə, ilin sonlarına baxanda görür ki, bəli, bəzi məhsullarda ucuzlaşma var, ancaq bu tam adekvat deyil dünyada baş verənlərə. Ancaq bu ucuzlaşma var, həm ərzaq, həm qeyri-ərzaq mallarında bu ucuzlaşma var, ancaq tam adekvat deyil, çünki bəzi hallarda, belə demək mümkünsə, qiymət arasında süni fərqlər də olur və yenə də həmişə şikayətləndirilmiş insarçılıq faktorunun təsiri var və s. Aha. Və bir məsələyə toxunaq, bayaqdan iki dəfə üstündən keçdik. Siz dediniz, sizi narahat edir, mən də narahat edir. Dövlət Neft Şirkətinin ekoloji layihələri məsələsi. Hələ ötən ilin sonlarında Bakıda bir Türkmənistan-Azərbaycan enerji sammiti keçirildi. Orada Dövlət Neft Şirkətinin rəsmiləri rəqəm səsləndirdi. Əslində bu layihələr o qədər də kiçik layihələr deyil. Yəni bunların reallaşması ilə bağlı vaxtdan tərəddüdlər var. Çünki söhbət burada milyonlardan yox, artıq bir sıralarda milyardlardan gedir. Çünki yüz illərdir çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsindən söhbət gedir. Bakıda, Bakı ətrafında və s.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Kənan bəy.
Minnətdaram.
Bugün gəldiyiniz üçün və bu maraqlı söhbət üçün. Və indi əziz dinləyicilər, sizi çox maraqlı bir xüsusi reportaj gözləyir. Əməkdaşımız, əvvəl qeyd elədiyim kimi, Ülvi Əsədzadənin Nargin adası və Nargin adasının keçmişi, bugünü və gələcəyi ilə bağlı çox maraqlı bir araşdırması var. Burada Nargin adasının sahibi kimdir? Ora indi kimlər investisiya qoyur və oradan nələr gözləyir? Və Nargin adasında keçmişdə baş verən repressiyalar barədə məlumat da var həmin xüsusi araşdırmada. Dinləyin, məsləhətlidir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Nargin adasını elə bürümüşdü ki, bizim ömrünü dənizdə keçirən qayıqçımız adanı bir saata yaxın axtarmalı oldu. Möcüzə baş vermişdi. Nargin yoxa çıxmışdı. Qayıqçımız pərt olmuşdu, amma zarafatından da qalmırdı ki, bəlkə adanı kimsə satıb ya da götürüb aparıb biz gecikmişik.
Olmaz, yox.
Nargin ayaq basan kimi onu olan marağın səbəbini başa düşmək olur. Adanın təbiəti qoxulanmamış çiçək kimidir. Təbii, tərtəmiz. Amma yuxarı, adaya doğru qalxdıqca viran qalmış şəhərin vahiməli mənzərəsi açılır. Narginə birazdan yenə qayıdarıq. Hələlik bizi Bakıdan 9 kilometr aralıda yerləşən bu tarixi adaya gətirən səbəb haqda. Yerli Aru City Holding şirkəti istəyir ki, Nargin adası rəsmi adı ilə desək, Böyük Zira adasında istirahət mərkəzi tiksin. Şəhərcikdə ancaq günəş, su və külək enerjisindən istifadə olunacaq. Amma yerli mətbuat yazır ki, Nargin şəhərdən uzaq olduğu üçün burada kazinolar açılacaq və ada Las Vegas'a çevriləcək. Uzun illər Bakının hərbi hava qüvvələrinin müdafiəçisi sayılan adanın yeni təyinatına nə vaxt, necə icazə verilməsi barədə hələlik ictimaiyyətə məlumat verən yoxdur. Narqindəki şəhərciyin proqnozlaşdırılan qiyməti 6 milyard dollardır. Bu da deməkdir ki, hər kvadrat metrə 6000 dollar vəsait qoymaq lazım gələcək. 60 ilə yaxındakı tikinti üzrə mühəndis işləmiş Nazim Muradasilov deyir ki, bu fantastik göstəricidir və təcrübədə belə şeyə rast gəlinmir. Gəlin təcrübəyə baxaq. Dubaydakı məşhur 3 palma adasından biri Palma Cümeyrah adasına dünyanın 8-ci möcüzəsi də deyirlər. Bu, dünyada insanın yaratdığı ilk süni adadır. Səmadan baxanda ada palma ağacını xatırladır. Ərazicə Nargindən 5 dəfə böyükdür. Adadakı tikinti xərcləri bir neçə dəfə artsa da nəticədə Palma Cümeyrahın büdcəsi Nargin üçün nəzərdə tutulan büdcədən cəmi 2 dəfə böyükdür. Təqribən 14 milyard dollardır. Amma bir iş də var ki, xərcin böyük hissəsi adanı yaratmağa sərf olunub. Palm Cümeyrahı yaratmaq üçün Dubai sahillərinə 9 milyon kubmetr qum, 7 milyon ton qaya materialı dökülüb. Nargin isə təbii adadır, ərazisi qayalıqdır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı deyir ki, layihənin büdcəsi çox böyükdür. Üstəlik, dünyada maliyyə böhranı hələ də davam edir. Belə bir layihəyə indi investorların maliyyə ayırması inandırıcı görünmür.
Dünya praktikasında belə layihələrdə adətən həm seçiliklərin yürüməsi faktına baş gəlir, həm digər kifayət növbəti faktlar baş gəlir. Amma praktik olaraq Azərbaycanda Nargin həyətə keçirəcək bu layihədə məqsədin olduğunu düzü əvvəl sizin deməyə çox istəyirəm. Amma bütün halarda reallıq və görünən tərəf ondan ibarət ki, bu layihənin iqtisadi səmərəsini əsaslandırmaq çətindir.
Ekspertlər istisna eləmirlər ki, layihə yarı yolda qalarsa, onu maliyyələşdirmək üçün pul çatışmazsa, dövlət büdcəsindən layihəyə pul ayrıla bilər. Yerli mətbuatın bu layihənin sahibi AgroCity Holding-lə bağlı müxtəlif versiyaları var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, AgroCity Holding şirkətinin arxasında hakim ailəyə yaxınlığı ilə tanınan iş adamı İskəndər Xəlilov dayanır. Başqa bir versiya Prezident İlham Əliyevin qudası Araz Ağalarovdur. Amma hökumət Nargin investisiya qoymağa başlayıb. Dövlət neft şirkəti adaya ışıq xıf xətti ilə 10 düyməli su kəməri çəkib. Təbii qaz isə artıq adada var. Sual yaranır. Nargində yaşayış yoxdur. Bura investisiya qoyulacaqsa, hökumət adada infrastruktur yaratmağa niyə pul xərcləməli idi? Dövlət neft şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev bu suala belə cavab verir.
Yox, Nargin adası Müdafiə Nazirliyinin balansında olan bir yerdir. Müdafiə Nazirliyi xahiş eləyib, biz də su çəkmişik, doğru.
Bəs niyə dövlət neft şirkəti çəkib?
Vallahi, çünki qaz bizim mədənlərdən şey olub. İndi kimdənsə xahiş eləyirlər. Mən nə deyə bilərəm ki, o barədə?
Amma Nizaməddin Quliyev su və qaz çəkilməsi üçün nə qədər vəsait xərcləndiyini açıqlamır. 6 milyardlıq layihəni həyata keçirəcək AgroCity Holdingin adını internetdə axtarış sisteminə verəndə əlavə informasiya çıxmır. Yəni, Holdingin bu layihəyə qədər ictimaiyyətə məlum olan işi olmayıb. Vergilər Nazirliyində hüquqi şəxslərin dövlət reyestri xidmətinə AgroCity Holdingin təsisçiləri və ünvanları barədə sorğu göndərmişdi, amma 2 həftə ərzində bizə cavab gəlmədi. Halbuki, informasiya azadlığı haqqında qanuna görə 7 gün ərzində cavab almalıydıq. Nargindəki turizm şəhərciyinin layihəsini Danimarkanın BIG, Bjark Ingels Group şirkəti verib. Layihənin direktoru Bjark Ingels Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda 9 ay işləyiblər, şəhərciyin layihəsini hazırlayıblar. Amma Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyir ki, onun layihədən xəbəri yoxdur. Bu haqda ancaq mətbuatdan oxuyub. Turizm İdarəsinin şöbə rəisi Mahir Qəhrəmanov isə vəziyyəti belə izah eləyir.
Bizə rəsmi müraciət olmuyor bununla bağlı. Yox, ola bilər ki, kimsə indi bəlkə böyle bir səviyyədə xüsusi tapışlıq var, kimsə məşğullar ondan, deyə bilmərəm. Hələlik konsepsiya kimi atabılır otağa.
Elə Nargində şəhər salmağa iddialı AgroCity Holdingin icraçı direktoru Oğuz Erkan da gizlətmir ki, bu işləri həyata keçirirlər, amma şirkət açıqlamır ki, Nargini necə əldə eləyiblər.
Bu konudakı bilgileri daha sonra verir.
Amma iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ən azı qeyri-rəsmi razılaşma olmasaydı, holding dizayn üçün Danimarka şirkətini kirayə eləməzdi. Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi bildirir ki, Nargin adası dövlət torpağıdır. 99-cu il torpaq icarəsi haqda qanununa görə dövlət torpaqları 3 yolla icarəyə verilə bilər. Ya bilavasitə, yəni mülkiyyətçinin qərarı ilə, ya torpaq müsabiqəsi, ya da ki, hərracının. 2008-ci ilin axırında qəbul edilmiş yeni qanunvericiliyə görə isə dövlət torpaqlarını icarəyə verməyin bir yolu var, hərrac və ya müsabiqə. Özəlləşdirmə üzrə araşdırmaların müəllifi jurnalist Hafiz Babalı deyir ki, köhnə qanun qüvvədə olan vaxt o dövlət torpaqları üçün hərraj və müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı məlumata heç vaxt rast gəlməyib. Qanunda əl yeri var idi deyə icra hakimiyyətləri əsasən birinci üsulla, yəni sadə bir qərarla torpaqları icarəyə verirdilər. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Müzəffər Baxışov deyir ki, Nargin yeni qanunvericilikdən əvvəl, yəni 2008-ci ilin oktyabrından əvvəl icarəyə verilmiş olsaydı belə onun üçün mütləq xərac keçirilməli idi.
Yerə də torpaq icarəsi haqqında qanun 10-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə görə xüsusi şəhər salma əhəmiyyətinə malik dövlət və bələdiyyə torpaqları ayrılıqda yaxud layihələrlə birlikdə yalnız torpaq müsabiqələri və ya xərracları vasitəsilə icarəyə verilə bilər. Yəni, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə görə əgər konkret həmin şəxslər Nargin adasında xüsusi şəhər salma layihəsini həyata keçirmək istəyirdilərsə, onda 28 oktyabr 2008-ci il tarixədək də həmin torpaqlar yalnız torpaq müsabiqələri və ya xərracları vasitəsilə həmin hüquqi şəxsə icarəyə verilə bilərdi.
Yenə də həmin qanunla dövlət torpağı o halda icarəyə verilə bilər ki, torpaq istifadəçisi buna razılıq versin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı buna rəyini bildirsin. Amma məsələ burasındadır ki, adaya yiyə duran yoxdur.
Görüşdür, adıq.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi Bakının xəritəsini axırıncı dəfə 2005-ci il dekabrın 12-sində çəkib. Bu hökumət qurumu elə bilir ki, ada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidməti isə andaman eləyir ki, adanı onlardan çoxdan alıblar. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyn deyir ki, adanın hansı hökumət qurumuna aid olması vacib deyil. Əgər belə bir icazə varsa, bu daha yuxarı instansiyada çox güman ki, prezident ya da Nazirlər Kabineti səviyyəsində həll olunub. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Akif Əli Azadlıq Radio deyir ki, Narginlə bağlı suallara ümumiyyətlə şərh verə bilməz. Səbəbini açıqlamır. Dövlət Neft Şirkəti Dövlət Sərhəd Xidmətdə bildirir ki, Nargin Müdafiə Nazirliyinin sərəncamındadır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu adayla bağlı heç bir suala cavab verməyəcəyini deyir. Narginin adı gələn kimi dəstəyi asır. Amma nədənsə Narginə getmək barədə icazə istəyəndə Nazirliyin səlahiyyət sahibi olduğunu gizlədə bilmir. Nargin adasına getmək istəyirik, gedə bilərik, onu necə
ola? Yox, yox.
Niyə Eldar müəllim?
Başqa cavab verə bilmərəm.
Bu məlumatı təsdiqlətməyin yeganə yolu idi. Əslində biz Narginə bu söhbətdən bir həftə qabaq gedib gəlmişdik. Adada bizi itlər qarşıladı. Qayaqçımız danışır ki, burada hərbi hissə var. Amma orada olduğumuz müddətdə təqribən bir saat ərzində üzə çıxan olmadı. Nargin adasına dumanda yaxınlaşanda elə təəssürat yaranır ki, bura yaşayış məntəqəsidir. Uzaqdan adada 2-3 mərtəbəli evlər ağarır. Adanın içərilərinə doğru getdikcə mənzərə aydınlaşır. Bura köhnə hərbi şəhərin xarabalığıdır. Vaxtilə qırmızı olduğu zorla seçilən binalardan indi ancaq uçuq sökük divarlar qalıb. Bir də gəmlərə yol göstərən mayak. İndi mayak günəş batareyası ilə işləyir. Qayaların altında böyük köhnə paslı gəmilər var. Qayaqçımız danışır ki, bura vaxtilə gəmi qəbirsandığı olub. Adada daldalanmağa bircə ağac da gözə dəymir. Qayalığa qədər yovşanlıqda. Dənizdən meh əsdikcə yovşan ətri bütün adaya yayılır. Sovet İttifaqı dövründə Nargin hərbi hava qüvvələrindən müdafiə bazası olub. Bura ittifaqın strateji nöqtəsi sayılıb. 80-ci illərin axırı 90-cı ilin əvvəlində Sovet ordusu Nargin adasından çıxır. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev danışır ki, ordu silah sursatı da özü ilə aparır. Adadakı hərbi şəhərciyi xaraba qoyur. Rus hərbçilərinin nişanələri burada hələ də qalır. Üzərində rus elanlar yazılmış lövhələr, zenit topları üçün çalalar, yeraltı hücrələr, əskərlərdən qalma köhnə qaz plitələri, soyuducular, sınıq çarpayı və s. Mütəxəssislər deyirlər ki, indi də Azərbaycan ərazisinin havada müdafiəsi üçün Nargin adası vacib nöqtədir. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev deyir ki, Narginin turizm şəhərciyinə çevriləcəyini eşidəndə dəhşətə gəlib.
Çox dəhşətə gəldim. Ona hələ o vaxt mənə orada nə etmək istəyirdi. Deməli, o da mənə müraciətlədi ki, özdə belə Nargini bizə ver, dedim, mənim heç nəyim yoxdur həyatda, amma o Nargin çox Bakı üçün və Bakı buxtası üçün. Sonra bu arada ənaq ki, məndən bir hasıl olmayanda Əbülfəz bəyə dedi, prezidentə o vaxt. Sonra prezident mənə deyəndə mən apardım Bakı puxtasını, xəritəsini qoydum prezidentin qarşısına və izah elədim.
Rəhim Qaziyevdən sonra Müdafiə Naziri Süləmiş Şədədaş Rızaev də deyir ki, Nargin Bakının müdafiəsində vacib rol oynaya bilər. Keçmiş nazir deyir ki, onun vəzifə dövrü Qarabağ münaqişəsinin qızğın vaxtına təsadüf edirdi. Ona görə də Nargini təzədən bərpa eləmək yada düşmürdü. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmaları mərkəzinin sədri Cəsur Sümərini deyir ki, Nargin adası Azərbaycanın qərblə NATO ilə əməkdaşlığı baxımından faydalı olardı. Rusiya yüklərinin İrana daşınmasına nəzarət bütövlükdə Xəzərə nəzarətinin artırılması üçün Nargin mövqeyi əlverişlidir. Ekspert deyir ki, Nargin Xəzərdəki başqa adalardan fərqlənir. Quruya daha yaxındır və böyükdür.
Bakı təhlükəsizliyi baxımından o qədər etibarlı yerdə yerləşmir, yəni dənizdədir və mən basqılara məruz qala bilər, yəni ehtimal kimi götürə bilsək. Bu baxımdan Nargin adası xüsusi qoruyucu, yəni formada, məkan obyekt formasında tıxış edə bilər.
Başqa bir ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, bir neçə il qabaq İran təyyarələrinin Azərbaycanın hava sərhədini pozması da onu göstərdi ki, havada müdafiəyə ehtiyac var. Üstəlik ekspert deyir ki, birinci dəfə deyil ki, Müdafiə Nazirliyi öz hərbi obyektlərini özəl müəssisələrə verir.
Sanqaçalar çatmamış sol tərəfdə Aspetrolun yekə belə deyək, bazası var. Siz o Müdafiə Nazirliyinin hərbi hava qüvvələrinin belə deyək, aerodromunun yarıdan çox ərazisini, yəni əhatə eləyib. Aspetrol o vaxtı götürdü və hərbi hissənin yarıdan çox hissəsi ora getdi. İndi deyəndə ki, ora vaxtı ki, Müdafiə Nazirliyinin ərazisi olur, çoxları gülür ki, Müdafiə Nazirliyi hara Aspetrollar.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bulvar Bodiyes. Bulvar Bodiyes.
Bu adamı deməli onlar təhvil verdilər bizim hükümətə. Onlar da götürüb verdilər bizə.
Həmsöhbətlərim iddia edirlər ki, Narginin sahibi əslində onlardır. Rus qoşunları adadan çıxanda Adalar adında böyük şirkət yaradıblar. Həm donanmanın rəhbərliyi ilə həm də Bakının keçmiş meri Sənan Əlizadə ilə müqavilə bağlayıblar, Nargini 25 illiyinə icarəyə götürüblər. Adaların təsisçisi 3 nəfərdir. Sənəddə Prezidentin İqtisadi Məsələlər üzrə müşaviri Vahid Cümşüdoğlu Axındovun, indi daimi iş yeri olmayan Nazim Muradasilovun və Kemal Amiraqovun adları yazılıb. Bu 3 nəfər vaxtilə Nazirlər Kabineti nəzdində xalq təsərrüfatının idarə edilməsinin üstünda bir yerdə işləyiblər. Nazim Muradasilov.
Biz getdik türklərin, burada bir dənə cəmiyyəti var ki, bəlkə onlar pul verirlər ki, bitkək bir dənə. Bizim fikrimiz vardı orada bu по-русски можно скажу?
Да, да, конечно.
Да, чтобы мы там...
Nazim Muradasilov danışır ki, sonradan bu ziyanı gerçəkləşdirmək üçün vəsait tapa bilməyiblər. Amma icarə müddətləri hələ ki başa çatmayıb və təsisçilər tələb edirlər ki, ada icarəyə verilirsə onlarla da danışıq aparılmalıdır. Adaların həm təsisçisi Kemal Amiraqov danışır ki, onların proqnozlaşdırılan sərmayəsi 500 min dollar imiş. O vaxt bir türk mütəxəssis deyib ki, ada kurort üçün əlverişli deyil. Üç səbəbə görə. Birincisi, külək çox sərtdir. İkincisi, burada ağac əkmək mümkün deyil, çünki ərazi qayalıqdır. Üçüncüsü, Bakı limanından böyük gəmilər üçün Xəzərə yeganə çıxış yolu Nargin adasının şimal-qərbindəki Dərin Çalovdur. Bütün gəmilər oradan keçib gedirlər. Mütəxəssis deyib ki, neft tankerlərindən biri aşsa, adaya istirahət üçün daha heç kim gəlməyəcək. Amma adaların təsisçilərini Nargin aparan başqa bir səbəb də var imiş. Nargindəki əsir düşərgəsi ilə bağlı xatirələr. Nazim Muradasilovun nənəsi Abbas Qulağa Bakıxanovun nəvəsi Zinyət xanım danışırmış ki, onun babası Məmmədbəyovu keçmiş çar polkovnikini Xalq Cümhuriyyətinin tərəfinə keçdiyinə görə Rus qoşunları 20-ci ildə Nargində güllələyiblər. Kemal Amiraqovun əmsi isə Nargindən sağ çıxan bəlkə də yeganə adam olub. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Buyurun, danışın əhvalatınızı. Sizin, bizim sayta yazmışsınız ki, sizin babanız 30-cu illərdən qurbanıdır, eləmi?
miydi?
Eldar Zərbəliyev inanır ki, babası Ağa kişi Zərbəliyevi Nargində güllələyiblər. O, bu haqda məlumat almaq üçün 2007-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini məhkəməyə verib. Amma sonra Nazirliyin nümayəndəsi söz verəndən sonraki arxiv sənədlərini verəcəklər, iddiasını geri götürüb. Ona sənəd təqdim ediblər ki, babasını Xalq Cümhuriyyəti yıxılandan sonra Sovet hökumətinə qarşı silahlı dəstələrdə vuruşduğu üçün 1930-cu ildə güllələyiblər. Amma təsdiqlənməyib ki, babasının sümükləri hardadır. Eldar Zərbəliyev Nargində turizm şəhərciyinin salınmasına etiraz edir.
Və mənə etirazımı bildirmək üçün şeyxə müraciət elədim ki, hara baxırsınız, bu nə məsələdir? Niyə bizim milləti bu qədər pis vəziyyətə qoyurlar? Kimdir bunu təşkil edənlər? Və ikinci bir məsələni də ki, xahiş elədim ki, o həmin adada şey dayandırsınlar, eləməsinlər də. Burada bizim babalarımızın sümükləri var. Onları, amma heç bir cavab gəlmir. Bunlar hamısı ona dəlalət edir ki, həqiqətən də bütün güllələnənlər 30-cu illərin bütün repressiya olunanları oradadır. Çünki Azərbaycan ərazisində bir dənə qəbir göstərə bilən adam yoxdur ki, desin ki, bu qəbir bu repressiya olunub, burada bastırılıb.
Repressiya dövrünü araşdıran tarixçi alim Eldar Zeynalov deyir ki, həm Cumhuriyyətin süqutundan sonra milli hökumətin fəallarının, həm də 37-ci repressiya qurbanlarının Nargin adasında güllələnməsi barədə məlumatları ancaq ağızdan eşidiblər. Milli İlimlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov deyir ki, indiyə kimi institut Nargin adasında əsaslı arxeoloji qazıntı aparmayıb.
Azərbaycanın çox görkəmli adamlarının bir hissəsinin Bula və Nargin adalarında güllələnməsi tarixi faktdır. Və bu istiqamətdə də araşdırmalar aparılmasına böyük ehtiyac var və zaman keçdikcə biz tarix institutu bu işdən maraqlanacaq. Bizim planımızdadır o şeylərin araşdırılması. Bu məsələlərin.
Yəni,
və o adalarda bizim xalqımıza qarşı çox böyük cinayət işləri həyata keçirilib.
Yəni bu artıq fakt deyilmi? Nəyi araşdırmaq istəyirsiniz?
Bu konkret adamlar kimlərdir? Kimlər aparılıb? Muzey yaratmaq lazımdır. Arxeoloji qazıntı aparmaq lazımdır. Cəsədlərin qalıqlarını üzə çıxartmaq lazımdır. Şuşa altında muzey yaratmaq lazımdır. Xaricdən gəlinlər getsin bu adalara və Sovet rejimi dövründə Azərbaycan xalqına tutulan divan görünsün.
Amma Tarix İnstitutunun direktoru Nargin'lə bağlı yeni planlardan bizlə söhbətinə qədər xəbərsiz idi. Adada sümükləri görən isə olub.
Мы смотрели, что у нас череп на палке. Мы были в шоке все. Маленький был, не знал, что это такое. Нет, они... Нет, просто вы немножко... Так сразу вы не найдете. Они когда появляются? Появляются, когда идет сильный дождь. Там есть опол, есть глина вот здесь ходит. Там они появляются.
Bunu bizə Nargin'e tez-tez gəlib gedən Bakı sakini Viktor Ozerov danışır. Deyir ki, sümüklər adanın şərq hissəsindədir. Nargin adasına duman 1-ci Piotrun gəlişi ilə çökməyə başlayır. Bəzi mənbələrə görə Piotr o vaxtacan adı böyük zirə olan adanı Fin körfəsindəki Naysar adasına bənzədir. Adına Nargin deyir. 1915-ci ildə Şahzadə Oldenburgun təlimatı ilə Nargin əsir düşərgəsinə çevrilir. Qafqa cəhbəsində əsir düşən türkləri və almanları bura sürgün eləyirlərmiş. 10 minə yaxın əskər adada acından və susuzluqdan ölür. Türkiyədəki Sarqamış Dayanışma Dərnəyinin sədri Bingür Sönməz Azadlıq Radiosuna deyir ki, Nargin adasında turizm şəhərciyi salınacaqsa türk əskərləri üçün abidə qoymaq lazımdır. 90-cı illərdə mətbuat yazırmış ki, 1990-cı ilin 20 yanvarında ruslar daha çox adam qırıblarmış. İzi itirmək üçün meyitləri Nargin adasına aparıblar. Amma bu haqda da rəsmi məlumat yoxdur.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bir sözlə, duman 100 ilə yaxındır ki, Narginin üstündən əskilmir. Gözdən uzaq, könüldən İrağadada tarix boyu minlərlə cinayətlər törədilib, insan haqları tapdalanıb. Təbiətin təcrid elədiyi bu kiçik torpaq tarixi boyunca həmişə avtoritar hakimlərin oyun meydanı olub.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində
sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.